რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აი ზუსტად 9 საათია გაცემას გავაგზავნებთ. ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით. დავიწყებ ცნობით საფრანგეთიდან. ფრანს პრესმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ დღეს დილით ადრე პოლიციას ჩაბარდა 4 შაბათს პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მოწყობილ თავდასხმაში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი, 18 წლის ჰამიდ მურადი. სააგენტოს თანახმად მურადი ქალაქ რეიმსთან ახლოს მდებარე ერთ-ერთ დასახლებაში ჩაბარდა სამართალდამცავებს. პოლიცია რეიდებს აწარმოებდა ქალაქ რეიმში, ეძებდა სამსახლე კი უკვე 2 ეჭვმიტანილს ეძებს, 32 და 34 წლის ძმებს, საიდი და შერიფ კუაჩებს. 5 შაბათს დილით ადრე საფრანგეთის პოლიციამ გავრცელა მათი ფოტოები. პოლიციის შეტყობინებაში აღნიშნულია მათი დაკავების ორდერების გაცემაზე და იმის შესახებ, რომ ეჭვმიტანილები დიდი ალბათობით შეერაღებულები და საშიშები არიან. შერიფ კუაჩის ტერორიზმთან დაკავშირებული 2008 წლის ბრალდების გამო 1 წელზე მეტი აქვს გატარებული ციხეში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თავდასხმას ბარბაროსული უწოდა და განაცხადა, რომ 7 იანვარს მთელ საფრანგეთის მთელ რესპუბლიკას დაესხნენ თავს. ოლანდის განცხადებით, დღევანდელი დღე 8 იანვარი გლოვის დღედ არის გამოცხადებული. პარალელურად 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საფრანგეთში და ევროპის სხვა ქვეყნებში გამართულ სვლელობებში, რომლებიც სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის მხარდაჭერისკენ იყო მიმართული. დემონსტრაციების მონაწილეთაგან ბევრს კალმები და ფანქრები ეკავა ხელში შარლი ებდოს რვა დაღუპული თანამშრომლის მიმართ სოლიდარობის გამოსახატავად. 4 მათგანი დაღუპულთაგან 4 კარიკატურისტი იყო. შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის ფაქტზე ხმაურება არაერთი ლიდერი მსოფლიოში. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ტორბიორ ნიაგლანდის განცხადება, კომენტარები ვრცელდება. ის ღრმამწუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო, უდანაშაულო ადამიანებზე თავდასხმის გამო და აცხადებს, რომ ეს იყო თავდასხმა დემოკრატიასა და ევროპულ ფასეულობებზე და ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ ჩვენს საზოგადოებებს რადიკალიზაციის საფრთხე მოკრება, რასაც ჩვენ კატეგორიულად უნდა შევეწინააღმდეგოთ. ევროსაბჭოში პარასკევს გამართება დაღუპულთა ხსოვნის ცერემონია. საქართველოს ხელისუფლება გამოეხმაურა პარიზში მომხდარს, 7 იანვარს მომხდარს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებები გავრცელდა. ეს საზარელი ტერაქტი არა მხოლოდ ფრანგი ხალხის, არამედ თითოეული ჩვენგანის წინამდებო იყო მიმართული. ტერორიზმის გამართლება არ შეიძლება მოეძებნოს. სიტყვის და პრესის თავისუფლება ის უზენაესი უფლებაა, რომელიც ყველგან და ყოველთვის სათანადოდ უნდა იყოს დაცულიო. ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტმა კი განაცხადა, ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, რათა დავიცოთ ჩვენი საერთო კეთილდღეობა. აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს გმობს ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას და აგრძელებს ბრძოლას თანამედროვეობის ამერთერთი უდიდესი საფრთხის წინააღმდეგო. საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაც გავრცელდა შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის დამგმობი. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიჩსმა 7 იანვარს განაცხადა, რომ ხედავს გარკვეულ სიგნალებს, კრემლიდან წამოსულ სიგნალებს, რაც მიანიშნებს კრემლის მზადყოფნაზე, ნებაზე, რომ ითანამშრომლოს ევროკავშირთან. რინკევიჩი შეგახსენებთ, რომ ლატვია არის ევროკავშირის თავმჯდომარე, მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა. ახლა რინკევიჩი მიმდინარე კვირაში ეწვევა კიევსა და მოსკოვს, იქ შეხვედრებს გამართავს და სწორედ ამ ვიზიტების წინ მან გააკეთა ეს განცხადებები რუსეთის შესახებ და აცხადებს, რომ ის ხედავს გარკვეულ შესაძლებლობებს, რომ რუსეთი შეიძლება წამოვიდეს მოლაპარაკებებზე უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით, გარკვეულ შეთანხმებაზე, რაც მოლაპარაკებების გზით ამ კრიზისს გადაჭრიდა. და ახლა გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რა ღონისძიებები დღეს საქართველოში დაგეგმილი. დღეს პრესკონფერენციების გამართვას გეგმავენ პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი ანი მიროტაძე გამართავს აგრეთვე პრესკონფერენციას. დღეს ბიზნეს გაერთიანება საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია და თბილისის მერია მერის ორგანიზებით და ამ ასოციაციის ორგანიზებით დავით ნარმანიას და ბიზნესმენების შეხვედრა დაგეგმილი. მერია წარმოადგენს ამ შეხვედრაზე 2014 წლის ანგარიშს და 2015 წლის გეგმებზე პროექტებზე ილაპარაკებს. დღეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე დიმიტრი ქუმსიშვილი მართავს პრესკონფერენციას, პრეზენტაციას. ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის ხელმძღვანელი გრიგოლ გაგნიძე ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს ხარვეზებზე ლაპარაკს აპირებს მედიასთან. დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე პაატა იმნაძე გამართავს პრესკონფერენციას, სეზონური ინფექციებზე ილაპარაკებს ის და აგრეთვე ებოლის ვირუსზე. საგანმანათლებლო ალიანსის წარმომადგენლები მარიამ რამინაშვილი და დავით ლაგვილავა მართავენ პრესკონფერენციას განათლების მინისტრის 30 დეკემბრის ბრძანებაზე პედაგოგების დისციპლინური დევნის შესახებ და ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზეიმოდ გაიხსნება ზამთრის სკოლა ნაბიჯ-ნაბიჯ ცოდნისკენ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია, ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. აგრძელებთ გადაცემას, დაგვრჩა 1 საათი გადაცემის დასრულებამდე და გეტყვით რას გავაკეთებთ ამ დროს. ცოტახანში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა არის უწყებათა შორისი საბჭოს მიზნები, ამოცანები, როგორი იყო პირველი შეხვედრა და როგორი უნდა გააგრძელოს ამ საბჭომ მუშაობა. ჩვენ თანაწამყვანებს ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სპორტზე, სოციალურ ქსელებში მიმდინარე მოვლენებზე და გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ვილაპარაკებთ უკვე საერთაშორისო ტერორიზმზე, რომლის მიზეზი, რატომაც ვილაპარაკობთ, არის გუშინოხტარის ტრაგიკული შემთხვევა, თავდასხმა სატირულ ჟურნალზე, რომლის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიღუპა. ლევან ცუცხერიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, მანამდე აი შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტს. სიუჟეტი, როგორც უკვე გითხარით, შეეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უწყებათ შორის საბჭოს შექმნას, რომელმაც გამოიწვია ასთა სხვადასხვაობა და გააჩინა შეკითხვები. შეკითხვები არის ის, რომ რატომ გახდა აუცილებელი, რომ საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განსახილველად კიდევ ერთი სტრუქტურა შექმნილიყო, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობდა. არის თუ არა ეს საგარეო უწყების მუშაობით უკმაყოფილება და რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ამ პროცესს პრეზიდენტთან? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საბჭო შეიმუშავებს რეკომენდაციებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების შესახებ და მოახდენს საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართული ყველა სუბიექტის კოორდინაციას. საბჭოს ფუნქციაში ასევე შედის იმ თემების განსაზღვრა, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის საგარეო ასპარეზზე პოზიციონირების თვალსაზრისით. თუ კი ოფიციალური განცხადებით ვიმსჯელებთ, სწორედ ასე წარმოუდგენია საქართველოს მთავრობას ახალი საბჭოს მუშაობა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. საბჭოს შემადგენლობაში ხვდებით საგარეო საქმეთა მინისტრს, იუსტიციის მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, ეკონომიკის მინისტრს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანს და ეკონომიკური საბჭოს მდივანს. საბჭოს მუშაობაში ასევე მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და რამდენიმე დეპუტატი. ჩვენი ამოცანა იყო განგვეხილა ყველა პრიორიტეტი, რაც აქტუალური იქნება 2015 წლისთვის, თქვა სამშაბათს საბჭოს პირველი სხდომის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა, რომელიც საბჭოს დაარსებას სავსებით საჭირო და პრაქტიკულ მოვლენად მიიჩნევს.
ჩვენ უნდა მაქსიმალურად, ინტენსიურად და ეფექტურად აღმოქმედოთ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დღის წესრიგი. ამ მიმართულებით გვაქვს კონკრეტული ინსტრუმენტები, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულება, ეს არის სპეციალური პაკეტი ევროატლანტიკური კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონალური თანამშრომლობის გაძლიერება.
საბჭოს დაარსების უკან შეკითხვებსა და ეჭებს ვერც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი თინა ხიდაშელი ხედავს. სამშაბათის ხდომის კიდევ ერთი მონაწილე. ასეთი თათბირების აუცილებლობა ყოველთვის დგას და განსაკუთრებით წლის დასაწყისში, ასე უთხრა მან ჟურნალისტებს და განხილული საკითხებიც დაასახელა.
ეს არის ერთი ნატო სამოქმედო გეგმა, ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც უკვე იანვრის ბოლოს უნდა გაიგზავნოს და მის შესახებ იყო საუბარი. მეორე, ეს არის ასოცირების კომისია, რომელიც უნდა შეიქმნას პარლამენტში.
ოპონენტები კი იხსენებენ, რომ საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები განიხილებოდა უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ფარგლებშიც და შესაბამისად მათთვის გაუგებარია თუ რა საჭირო იყო კიდევ ერთი საბჭოს შექმნა. ასეთი პოზიცია აქვს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას.
კიდევ ერთი მაგალითი იმისი, რომ ივანიშვილის გუნდს ამთავრობა საქმის კეთება არ შეუძლია და ახალ კომისიებს ქმნის იმის ნაცვლად, რომ რეალური საქმე აკეთოს. საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი არის მთელი მინისტრთა კაბინეტის საქმე. ამისთვის არსებობს მინისტრთა კაბინეტი ისედაც. თუ კიდევ დამატებით რამე სპეციფიურ სტრუქტურაზე ლაპარაკი, მეორე უშრობის საბჭოს შექმნეს, ის საბჭოისთვის ღა არის.
საბჭო იქნება არა იმიტომ, რომ რომელიღაც უწყება, მაგალითად საგარეო უწყება არ მუშაობს კარგად, არამედ პირიქით, რომ საგარეო უწყებამ თავად საბჭომ და სხვა უწყებებმა უფრო ეფექტურად და კოორდინირებულად იმუშაონ. ასეთია საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის თედო ჯაფარიძის აზრი. თუმცა ოპონენტები სხვა აზრს ემხრობიან და მიიჩნევენ, რომ საგარეო პოლიტიკის უწყება ჩორისი საბჭოს შექმნით ხელისუფლებამ გამოავლინა უკმაყოფილება საგარეო უწყების მუშაობასთან მიმართებით, აღიარა სისუსტე და ვითარების გამოსწორება ახლა ერთობლივი ძალით გადაწყვიტა. გარკვეულწილად სწორედ ამ აზრზეა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩიაც, როგორც მან თხა რადიო თავისუფლებას, საგარეო პოლიტიკის სარბიელზე ახალი თითქოს არაფერი ხდება და პროცესები თითქოს უფრო ინერციით ვითარდება.
მეტია, რომ ახალი სტრუქტურა სწორედ ამ მიზნით არის შექმნილი, რომ რაღაც ჩამოყალიბდეს სახელმწიფო და რაღაც ეს კონცეპტუალური შედევრები გამომუშავდეს კონკრეტულ ქვეყნებთან და სტრატეგიო პარტნიორებთან, იქნებოდეს მეზობლებთან უახლოესთან და საერთოდ მთლიანობაში უნდა გაიმოხდეს გააზრება საგარეო პოლიტიკის. მე მგონი, რაღაც ეს არის რატომ ჩამოყალიბდა ესეთი სტრუქტურა, თუმცა ერთი არის შექმნა და მეორე არის მინად ეფექტური იქნება.
კორნელი კანკაჩია თვლის, რომ საგარეო პოლიტიკის ჭრილში აშკარად შეინიშნება კოორდინაციის ნაკლებობა და ეს განსაკუთრებით მწვავედ ბოლო პერიოდში პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე გამოვლინდა. მართალია გაურკვევლობა, რომელსაც საკანონმდებლო ბაზაც ასაზრდოებს, ერთი ხელის მოსმით ვერ აღმოიფხვრება, მაგრამ პოლიტოლოგი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ გაძლიერდეს კოორდინაცია და კონსტრუქციული მუშაობა უმაღლეს პირებს შორის. 6 იანვარს საგარეო პოლიტიკის უწყება ჩორისი საბჭოს პირველ სხდომას არ ესწრებოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. როგორც საბჭოს წევრმა, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზვიად კვაჭანტირაძე მოთხრა ჟურნალისტებს, მომავალში აუცილებლად გაიგზავნება მოწვევა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და თუ კი სურვილი იქნება, საბჭოს მუშაობაში შეიძლება ჩაერთოს, მაგალითად ან რჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში, ან და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, არის თუ არა ასეთი სურვილი და მზაობა პრეზიდენტის ფლანგზე, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა.
ნელა კონჭულია გახლდათ, ეს 9:13 წუთს შესრულდება რამდენიმე წამში. გაცემის გავგზავნებთ ეკონომიკის სიახლეებით, ეკონომიკის ახალ ამბებს ყოველდღიურად გვაცნობს ხოლმე ნინო ევგენიძე. ახლაც ასეა, ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიან პროექტს იწყებს. სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის შედეგად შესაძლებელი გახდება სახელმწიფო ქონების ზუსტი რაოდენობის დადგენა და გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვა. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაჩქარდება და კიდევ უფრო გამჭვირვალე გახდება პრივატიზაციის პროცესი. გვინის ეროვნული სააგენტოს წლიურ მონაცემებს აჯამებს, 2014 წელს მსოფლიოს 46 ქვეყანაში გვინის ექსპორტმა 59 მილიონ ბოთლზე მეტი შეადგინა, რაც 26% აღემატება 2013 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. გასულ წელს სულ ექსპორტირებული იყო 46.7 მილიონი ბოთლი ღვინო. ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების პირველი ხუთეული შემდეგნაირად გამოიყურება: რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ბელარუსი და პოლონეთი, სადაც რუსეთი ექსპორტის მთლიან მოცულობაში ლიდერობს 63%. ღვინის ექსპორტმა რუსეთში 2014 წელს 37.6 მილიონი ბოთლი შეადგინა. იანვრის ბოლოს პროგრამას აწარმოეს საქართველოში მიკრო და მცირე ბიზნესის კომპონენტი დაემატება. მიკრო მეწარმეობის პროექტი ნიშნავს, რომ თითოეულ რეგიონში მოხდება შეღწევა და მოსახლეობას ექნება საშუალება ისარგებლოს პროგრამით. მინისტრის მოადგილის ქეთი ბოჭორიშვილის ინფორმაციით, პროექტი ორ კომპონენტს მოიცავს, ესენია: წვდომა განათლებაზე, უნარების გამომუშავება და ასევე თანადაფინანსება გრანტის სახით. გრანტის მოცულობა 5000 ლარი იქნება, თუმცა სამ მეწარმეს შეიძლება გაერთიანება და 15000 ლარის მიღება. მინისტრის მოადგილის განცხადებითვე, პროგრამის ფარგლებში მუდმივი მონიტორინგი განხორციელდება, რაც შეეხება აწარმოეს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში 50-მდე პროექტისთვის 225 მილიონის დაფინანსება გაცემული სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2500 სამუშაო ადგილის შექმნას ელოდებიან.
მადლობა ნინო. ნინო ორ წუთში მოგვბრუნდება და დაგველაპარაკება ევროსაბჭოს ბოდიში ევროზონის მოსაოდნელ კრიზისზე აღშუშ არ არის აქ ევროსაბჭო. ვნახოთ რატო არის მოსაოდნელი კრიზისი. მანდჯერ ახალ ამბებს მოვისმენთ ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დღეს დილით გავრცელდა ცნობა, რომ დილით ადრე პოლიციას ჩაბარდა 4 შაბათს პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მოწყობილ თავდასხმაში. ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი, 18 წლის ჰამიდ მურადი, პოლიცია აგრძელებს კიდევ ორი ეჭვმიტანილის 32 და 34 წლის ძმების საიდ და შერიფ კუაჩების ძებნას. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც მიმდინარე კვირაში მოსკოვსა და კიევს წვევა, განაცხადა, რომ ის ხედავს გარკვეულ სიგნალებს კრემლიდან ევროკავშირთან თანამშრომლობის სურვილის სიგნალებს. პრორუსმა ჰაკერებმა იერიში მიიტანეს გერმანიის მთავრობის საინტერნეტო, აგრეთვე კანცლერ ანგელა მერკელის საიტზე და პასუხისგებლობას იღებენ ამ თავდასხმაზე. ეს არის კიბერბერკუტი, როგორც თავის თავს უწოდებს ეს ჯგუფი, და ის ბერლინსგან მოითხოვს უკრაინის მთავრობისთვის საფინანსო და პოლიტიკური მხარდაჭერის შეწყვეტას. აზერბაიჯანში დააკავეს სირიაში ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი 10 პირი. საქართველოში ფასანაური გუდაურის მონაკვეთზე საავტომობილო მიმოსვლა გუშინ ღამით 10:00-ისთვის ორ მხრივად აღდგა.
ნინო გალაშვილმა გააგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა როგორც გიკითხეთ ნინო ევგენიძე, გვეტყვის მოქრება თუ არა ევროზონის კრიზისი.
ევრო ამერიკულ დოლართან მიმართებაში 1.2% გაუფასურდა და 2006 წლის მარტის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დაბალანსდა. 1 ევრო 1.18 ამერიკულ დოლარს უდრის. ევროზონის ეკონომიკის შენელება 2014 წლის ნოემბრიდან დაიწყო, რაც უმეტესად გამპირობებული იყო რუსეთის და ჩინეთის მხრიდან მოთხოვნის შემცირებით. 2014 წლის მესამე კვარტალში მოთხოვნის კლების გამო მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა რეგიონში 0.1% გაუტოლდა და 2015 წლისთვის ნავარაუდევია ეკონომიკის 1.1%-იანი ზრდა. ეკონომისტები შიშობენ, რომ 2015 წელს ევროზონას ეკონომიკური რეცესია ელოდება. ევროპის ცენტრალური ბანკი 2015 წლიდან გეგმავს ექსპანსიური მონეტარული პოლიტიკის წარმოებას. ცენტრალურმა ბანკმა სესხებზე რეფინანსირების განაკვეთი რეკორდულად დაბალ ნიშნულზე დაწია და 0.05% შეადგენს. მიმდინარე წლიდან იგეგმება კერძო კომპანიების და სახელმწიფოს მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების აქტიური შესყიდვა. აღნიშნული მოქმედებები გამიზნულია სესხებზე მოთხოვნის წახალისებისკენ, შედეგად მოხდება საბანკო სისტემაში დაბანტებითი ფულის გაჩენა, ეკონომიკის სტიმულირება და ფასების მატება. ინფლაციის მიზნობრივზე დაბალი მაჩვენებელი არის ევროპის ცენტრალური ბანკის ერთ-ერთი თავსატკივარი, წლის განმავლობაში 2%-იანი მიზნობრივი მაჩვენებლის ნაცვლად ევროზონაში 2014 წლის მანძილზე ინფლაცია 1%-ს უტოლდებოდა. ინფლაციის დაბალი მაჩვენებელი არანაკლებ საშიშია ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ისევე როგორც მაღალი ინფლაცია. კერძოდ დეფლაცია სახელმწიფო და კერძო სექტორისთვის აძვირებს სესხის წნეხს, როდესაც ფასები ეცემა, სესხის რეალური ღირებულება მატულობს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სესხის მომსახურებისთვის მიღებული შემოსავალი უფრო ნელი ტემპით იზრდება, ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო სესხის გამოტანის დროს. ევროზონაში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები შესაძლოა საქართველოსაც უარყოფითად აისახოს. ყველაზე სწრაფად მიმდინარე პროცესები და ევროს დოლართან მიმართებაში გაუფასურება ევროზონის ქვეყნებიდან გადმორიცხულ ფულად გზავნილებზე აისახება. 2014 წლის ოქტომბერ-ნოემბრის მდგომარეობით 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკვე შემცირებულია გზავნილების შემოდინება. ორი მსხვილი გამოგზავნი ქვეყნიდან, საბერძნეთიდან და იტალიიდან. საბერძნეთიდან 10%-ით არის შემცირებული გზავნილები და მცირედით აღემატება 30 მილიონ ამერიკულ დოლარს. ასევე შემცირებულია გზავნილები იტალიიდანაც და ორი თვის განმავლობაში ჯამურმა ჩარიცხვებმა 18 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ევროზონაში ნავარაუდევი რეცესია უარყოფითად აისახება ამ ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობებზეც. ევროკავშირის ქვეყნებზე მთლიანი ექსპორტის 21% მოდის, იმის მიუხედავად, რომ ევროკავშირის უმსხვილესი პარტნიორი ქვეყანა ექსპორტის თვალსაზრისით არის ჩვენთვის ბულგარეთი 26%, რომელიც ევროზონაში არ არის გაერთიანებული, არანაკლებ მსხვილი საექსპორტო პარტნიორები არიან ევროზონის წევრი ქვეყნები, ისეთები როგორც არის გერმანია, იტალია და ესპანეთი.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს აქცენტ გააცემას. და ვიდრე შემოგვიერთებოდეს დავით ჩიხლაძე და გვეტყოდეს Facebook-ში რა ხდება, იმას მოისმინეთ. რამდენი აფიშა შეიძლება წასვლა, ისინი ახლა შეიძლება სადრაგადის ამას გეტყვით მარიამ ჩინდელიანი.
საქართველოს ოკუპაცია და ემიგრანტები, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ემიგრანტთა საარქივო ექსპონატები და ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გენერლის გიორგი კვინიტაძის პირადი არქივი. ის თავის ჩანაწერებში ცდილობს 1921 წლის 25 თებერვლის ოკუპაციის მიზეზების ძიებას და მოგვითხრობს ამ საკითხის ირგვლივ ქართულ ემიგრაციაში არსებულ აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ჩარლზ დიკენსის მოთხრობის მიერ დადგმულ სპექტაკლს ნახავთ სახელწოდებით „საშობაო სიმღერა“, რომელიც 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „მთვრალი ალუბალი“ ამავე თეატრში, რომლის რეჟისორიც ლევან წულაძეა. რუსთაველის დიდ სცენაზე კი ნახავთ რეჟისორ რობერტ სტურუას და ნიკოლოს ჰაინეშვილის მიერ დადგმულ საახალწლო ზღაპარს „ჯადოსნურ ღამეს“, რომელიც 4 საათზე დაიწყება. კინოთეატრებში დღეს პრემიერა გადის ახალი ქართული ფილმი „ახალ წელს დაკარგულები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „ჰობიტი“ 5 არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია და რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“.
ფაქტად გადაცემა 9:22 წუთია, დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე ტექნოლოგიებზე, ლაპარაკობთ ასევე სოციალურ ქსელებში, რაც ხდება იმაზე. და რა ვიცი, საიდან დაიწყებ? გუშინ რო ფიქრობდი ხოლმე რაზე ვილაპარაკებ თქო, ჯერ კიდევ შუა დღეზე
პარაზში მომხდარია შესახება.
არ, მანამდე ვიფიქრე რომ რაც ასაცილებლად გვექნება, ხალხი ეკაბესელეს ფეხსაც მოსგანი ხილავს ასე შემდეგ და ბოლოში საერთოდ აღარ არის მაგაზე ლაპარაკი სახალისო, იმიტომ რომ საშინელებები მოხდა პარიზში და
პარიზში შარლ ჰებდოზე დადასტურების შესახებ უნდა თქვა თავისუფლად, მეტრო ეს ყო გუშინ თავარი თემა ინტერნეტში არ ამარტო ქართულში ყველა.
თან მომზე დღესაც ვილაპარაკე და ეხლა 1-10 წუთში გავარდები ჩვენ თუმართან ერთად ამაზე ლაპარაკს. Facebook-ი როგორ გამოეხმაურა ქართულ ამას?
ქართულ Facebook-ი ნუ გამოეხმაურა ჩვეულებრივად, როგორც გამოეხმაურა თავად აღშფოთებით, რა თქმა უნდა, იყო რამდენიმე კომენტარი საინტერესო დისკუსიები, რა თქმა უნდა, ბლოგერები და კომენტატორები, რომლებიც ნუ რაღაც ყოველთვის ეხმაურებენ ხოლმე ესეთ ნიშნულოვან თემებს, წერდნენ ამაზე საკუთარ მოსაზრებებს, ბევრი შეგეძლოთ ესეც წაიკითხა ჩვენი ბლოგერების, ეს მათ შორის გიორგი ცხადაიასი და შემდეგ რომელმაც თავის პოზიციას დააფიქსირეს ამასთან დაკავშირებით. უფრო აქტიური Facebook-თან, ნუ საქართველოს რა თქმა უნდა Facebook-მა ზოგადად გუშინ საოცრად აქტიური Twitter-ი ამ თემაზე, ამ ჰეშტეგი Charlie Hebdo არის ძალიან სწრაფად აღდგება ახლაც, თითქმის რაღაც ერთი და არაფერ შევა 2 წუთი უნდა რომ დაიწეროს 200-300 ტვიტი, საბოლოოდ რამდენი დაიწერა ჯერ არ ვიცი, რა თქმა უნდა. ვიდეოებს რაც შეეხება, რომ ცელდებოდა ან საინტერესო იყო იმით, რომ ანუ უკვე ასეთი თავდასხმების და ზოგადად ესეთი მოვლენების გაშუქებაში აქტიურად ერთვება სამოქალაქო ჟურნალისტები, აქტიურად ერთვებიან. ძირითადად რაც ცელდებოდა ხოლმე კადრები გუშინ ტელევიზიები, რა კადრებსაც იყენებდნენ, ეს ხო სმარტფონებით გადაღებული კადრები, რომლებსაც დღის განმავლობაში ცოტა უცნაური იყო, რაღაც ცალდებოდა ხოლმე, მე იმიტომ რომ იყო ძალადო განაჩვენები, ეს ყველაფერი ქრებოდა YouTube-ზე, მე სხვა იუზერებს ცალდებოდა, მაგრამ დღეში დაახლოებით 9 მილიონი, 1 მილიონი, 2 მილიონი ნახვაზე ადიოდა ბევრი ვიდეო. საინტერესო იყო საფრანგეთში, ანუ Daily Motion-ის ესეთი ვიდეო Sharing Network-ი ბევრი ვიდეო გავრცელდა Daily Motion-დანაც, მე ისიც რა თქმა უნდა YouTube-ზე მოხდა და ამ შემდეგ კარიკატურები, ესეთი ფრილანს კარიკატურისტები კარიკატურებს ადავდა Twitter-სეც, Reddit-სეც, იყო რამდენიმე, რომელიც ბოლოს ახლა Twitter-დან მოხდა მის Reddit-ზე, მაგრამ
ბოლოს ყველაფერი მოხდა BuzzFeed-ზე, იმიტომ ჩემს timeline-ზე თუ ვთქვი, თუ რაც ქვია უკვე იყო ძალიან ბევრი მეგობრის ხომ და გაზარებული BuzzFeed-ის სტატია 10 საუკეთესო კარიკატურა იმაზე რაც მოხდა გუშინ და მართლა სასაცილოა ეს არის ყო ბუნებრივი რომ თემა არის ისეთი მაგრამ ნუ რამდენიმე იყო დამკარგებული იყო კარგად იყო გაკეთებული და თუ შეიძლება ბანკში გამოეხმარა უკვე ამ ოფიციალურ ინსტაგრამზე გავრცელდა მის მიერ გაკეთებული
ინსტაგრამთან გავრცელდა
აუ ძრაკა კარიკატურა თუ რა სტენსილი თუ რა ვიცი რა არის
რაღაც გრაფიკული გამოხმარება ფანქრები რომ არის გადატეხილი
ბექსიმეს აჩვენა რომ ერთი ფანქარი არის ორად გადატეხილი მეორე ფოტოზე არის ორი გადატეხილი ფანქარი ჩნდება ანუ ვერ
და მე გათლილი არის ერთ-ერთი რომელიც მეანიშნებს რომ
კონკრეტს ვერ გაანადგურებ. ამას გარდა თუ ხდებოდა რა მე ამის ბევრი ვილაპარაკეთ და კიდე ვილაპარაკებს.
მოდი გავახსელებ ცოტა სხვა თემაზე
გადავალ ხო არ გითხარ.
იმიტომ რომ სხვა ვილაპარაკებს. რამდენიმე საინტერესო რაღაც ნახე გუშინ ინტერნეტში და ამის შესახებ მინდა დამეთქვა. ნიკო ძველი თამაშებით ხარ საერთოდ საერთოდ ესეთი 90-იანების შუაში. აი DOS თამაშები
რასაც მე ისმის რომ ჩემ ასაკს უსვამს ხარ მაგრამ კი მითამაშია ბავშვობაში სხვა არისო ჩემთვის ანუ ლაპარაკია DOS თამაშებზე ძველი ცივილიზაცია
შეიძლება თამაშებზე კი ძალიან საინტერესო პროექტი ნახე არქივ ერჩაი დათავსე ანუ საიტზე რომელიც დაკავებული იმით რომ ინტერნეტის არქივს წარმოადგენს მაგრამ შეიძლება მაგათაც შეხვდა ხოლმე კაი საიტი იყო ისედაც შეიძლება შეხედეთ 15 წლის წინ რაღაც საიტი როგორ გამოიყურებოდა მაგათაც თავის თეთრი სახლის საიტი და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ ნუ ყველა საიტი არა რა თქმა უნდა ზოგიერთ გამორჩეული 2004-ამდე ესეთი DOS თამაში აიტერთა და შეგიძლია რომ ემულატორების დახმარებით შეგიძლია ნებისმიერ ბრაუზერში ითამაშოს ანუ აღარ პროექტი არის გუშინ სანამ ეს ყველაფერი მოხდებოდა
ნუ ხო Master of Orion-ი აქვს
კი Master of Orion-ი
და ესეთი
Master of Orion ყველაზე დიდი დრო დახარჯა მგონი გუშინ თელთხის განმავლობაში ამის თამაში ძალიან მაგარი თამაში იყო უკვე ბევრი ისეთი უკვე კლასიკა თამაში არის რომელიც საკულტო თამაშებს ეძახიან ხო ეს რაღაცებს ატვირთული არის 2004-ამდე ჯამში შეგიძლიათ ნებისმიერ ბრაუზერით ითამაშოთ აღმოჩნდა რომ ამ პროექტი არის ესეთი სასაინტერესო პროექტი ანუ აპირებენ ატარის თამაშებით ატარის თამაშებს ამ ბევრი თამაში დამატებასაც რომ იგი ისე ბრაუზერში ითამაშო ჩოლობრივი ემულატორით მაგრამ ვისაც გიყვართ ესეთი თამაშები და გინდათ რომ კიდევ გამოცადოთ მაგათაც Master of Orion-ი ძალიან კარგი თამაში შეგიძლია თქვენ სცადოთ ეცას დავამატებ თუ შეიძლება რაღაც საინტერესო რაღაც ნახე კიდევ
დავამატე
ჩიკოშენ CS-ი იმენდინარეობს CS-ის შესახებ გაცენატრებსაც ვისაუბრეთ თუმცა ახლა რაც უნდა ვთქვა არ შეეხება თქვა ახალი გაჯეტის გამოშვებას და არც მსგავს რამეს საინტერესო გასართობი იპოვეს უფრო სწორად ისეთი ოლიმპიური თამაშები რაღაც გიგებისთვის ახლა რაც გვინდა ერთად ვერც კონდა ვიდეოები მოკეთ CS-ის მონაწილეობა გადაწყდეს დრონების როლეო მოეწყოთ და მაგარი ვიდეოები გიჩვენოთ რომ ნახოთ YouTube-ზე ან თუნდაც ერთი საიტზე პირდაპირ არის ძალიან საინტერესო ადამიანები დრონებით ბრბოლა აქვს დრონებით
და მაგარია
თენგი დრონებით და სამაგრაცებს აკეთებენ მოკეთ ამ დრონებს ქუჩაზე წერნე რომ CS უკვე თავისი
სპორტი
გამოიყენეს
სულში სიმინდა რომ გვეხსენებინათ რომ გუშინ ჩვენი გიორგი გოგუას ფოტო გაღწავი და ვირუსულად გავრცელდა Facebook-ზე და ყველა შემდეგ გაზიარებული
მაგრამ არ ვიცი რა თქმა უნდა გეთქვა მარტინიშა
აი ხარ და მაუს ხა მოგუნდებით მაგას გუშინ ალილოზე იყო წასული ჩვენი ფოტოგრაფი გიორგი გოგუა გადაიღო ძალიან კარგი ფოტო სადაც რამდენიმე ბავშვები არიან ზირთად ხატებით და ერთ ცუცხს ხო სათამაშო ავტომატი რაც ისეთი დამფიქრებელი ფოტოა და სხვა ჩერს ბევრმა გააზიარა აი გუშინ მომხდარი ამ ტრაგედიის თანახმის შემდეგ როგორც იმ სოუსით რომ აი რელიგია და ძალადობა ერთად თუ რამდენად სწორი იყო ამ კონტექსტში ამ არ ვიცი ხო ხო ზოგმა ესე დაინახა მაგრამ თვითონ ფოტო გიორგის გავრცელებული იყო ვირუსულად, კარგი ფოტო იყო, თუ შეგხვდებათ Facebook-ზე ისოდეთ რომ ჩვენი.
გაგიზარდეთ
ახო. მადლობა დათო. ნავჩი ხალხზე გახლდათ ეს ჩვენ აგზერებთ გადაცემას 10-ის ნახევარია. ხო გადაცემას გავგზერებთ ახალი ამბები, შემდეგ კი სტუდიაში მოვბრუნდებით ცოტა ხნის მერე 5-6 წუთის მერე ჩვენ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს არის ლევან ცუცქერიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, ჩვენ ვლაპარაკებთ საერთაშორისო ტერორიზმზე. ანუ ზოგადად ტერორიზმზე და საქართველოსზე კონტექსტში იმ ფონზე თუ რაც მოხდა გუშინ, მაგრამ მანამდე ჯერ ახალი ამბები მოისმინეთ. იო გალაშვილია მიკროფონთან.
დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ 8 იანვარს, ანუ დღეს დილით ადრე პოლიციას ჩაბარდა 4 შაბათს პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მოწყობილ თავდასხმაში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი 18 წლის ჰამიდ მურადი. პოლიცია აგრძელებს კიდევ ორი ეჭვმიტანილის 32 და 34 წლის ძმების საიდ და შერიფ კუაჩების ძებნას. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი გამოეხმაურა შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმას, მან განაცხადა, რომ ეს ტერორისტული თავდასხმა აშკარად მიმართული არის ჟურნალისტების და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგო. პარალელურად 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა 7 იანვარს საფრანგეთში და ევროპის სხვა ქვეყნებში გამართულ სვლელობებში, რომლებიც დაღუპულთა სოლიდარობის ნიშნად ისინი სიტყვის თავისუფლებას და დემოკრატიას უჭერდნენ მხარს. საქართველოს ხელისუფლებაც გამოეხმაურა პარიზში მომხდარ თავდასხმას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს პრეზიდენტის და საგარეო უწყების განცხადებები გავრცელდა. ლატვია, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაა, აცხადებს, რომ ის ხედავს უკრაინის კრიზისის მოლაპარაკებებით მოგვარებაზე რუსეთის დათანხმების შესაძლებლობას. ასეთ შინაარსის განცხადებები ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიჩმა 7 იანვარს გააკეთა ის მიმდინარე კვირაში კიევსა და მოსკოვს ეწვევა. უკრაინა და გერმანია შეთანხმდნენ უკრაინისთვის 500 მილიონი ევროს საკრედიტო გარანტიის შეთავაზების თაობაზე. პრორუსმა ჰაკერებმა, ჰაკერულმა ჯგუფმა იკისრა პასუხისგებლობა გერმანიის მთავრობის საინტერნეტო, მათ შორის კანცლერ ანგელა მერკელის საიტზე თავდასხმისთვის. ეს ჯგუფი თავს კიბერბერკუტს უწოდებს. დაბოლოს საქართველოზე, ფასანაური გუდაურის მონაკვეთზე საავტომობილო მიმოსვლა ორმხრივად აღდგა გუშინ ღამით. ნავთობო კორპორაციის ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი ჭანტურია განმარტავს, რომ სუფსაში ენერგეტიკული კომპლექსის მშენებლობაში რუსეთის მონაწილეობაზე ლაპარაკი არ არის. ეს განცხადება ჭანტურიამ ტელეკომპანია იმედის ეთერში გააკეთა.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნობთ ახალი ამბები, ამინის პროგნოზი გეტყვით ახლა მარიამ ცინდელიანი.
საქართველოში ტემპერატურა კიდევ უფრო იკლო, ბათუმში დღეს წვიმა და თოვლია გამოცხადებული, ახალციხეში 1 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 5, ბაკურიანში -4, გუდაურში კი -5 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდში წვიმა და თოვლი იქნება, თელავში მოსალოდნელია 6 გრადუსი, მესტიაში -2 გრადუსი და თოვლია გამოცხადებული. წვიმა და თოვლი იქნება სოხუმში, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, თბილისში კი კოკისპირული წვიმა.
გაცემს გავაგრძელებთ ახლა ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად სპორტის ახალი ამბებით. ისმენოთ.
ილამშვიდობის. ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი ყატარის დედაქალაქ დოჰაში მიმდინარე პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირის მერვედფინალიდან გამოეთიშა 22 წლის სპორტსმენი გუშინ ტურნირზე მე-7 ნომრად განთესილ ხორვატ იო კარლოვიჩთან თანაბარ ბრძოლაში ანგარიშით 6-7-6-7 დამარცხდა. მერვედფინალამდე ბასილაშვილმა 4 შეხვედრა მოიგო, ჯერ საკვალიფიკაციო რაუნდი დაძლია, სამი ეტაპი გაიარა, ძირითად ბადეში კი მსოფლიო რეიტინგის 57 ნომერს რუს მიხაილ იუჟნი საჯობა. დოჰას ტურნირის საპრიზო ფონდი მილიონ 221 ათასი დოლარია ნიკოლოზ ბასილაშვილმა 32 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა რაც მსოფლიო რეიტინგში სავარაუდოდ მინიმუმ 20 პოზიციით დააწინაურებს აქამდე იგი 172 ადგილს იკავებდა საჩოგბურთო თემაზე კიდევ ერთი ინფორმაცია მოგს საქართველოს ნაკრების წევრი ოქსანა კალაშნიკოვა ჩინეთის ქალაქ შენჟენში 9.5 მილიონი დოლარის საპრიზო ფონდიან საერთაშორისო ტურნირზე წყვილთა შორის მეოთხედ ფინალამდე მივიდა კალაშნიკოვასა და ტაივანელი ჩინვეი ჩანის დუეტი ნახევარფინალის საგზურის მოსაპოვებლად შვეიცარიელი ტიმია ბაშინსისა და რუსი ვერა ზონარევას წყვილთან დამარცხდა ოქსანამ ჩინურ ტურნირზე 60 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს შვეიცარიელი მოთხილამურე 4-გზის ოლიმპიური და 2-გზის მსოფლიო ჩემპიონი 23 წლის სიმონ ამანი ტრამპლინდან გადმოხტომის შემდეგ ძიმედ დაშავდა დაშვების შემდეგ ამანმა წონასწორობა ვერ შეინარჩუნა თავი დაარტყა და გონება დაკარგა ასევე უგონო მდგომარეობაში გადაიყვანეს იგი საავადმყოფოში და რამდენიმე გამოცემამ უიმედო მდგომარეობის შესახებაც გაავრცელა ცნობა მაგრამ ბოლო ინფორმაციით სპორტსმენს გონება დაუბრუნდა ამანი 4-ა ტრამპლინის ტურნირში პირველი ტურის შემდეგ მერვე ადგილს იკავებდა სიმონ ამანმა 2010 წლებში ოლიმპიურ თამაშებზე 2-2 ოქროს მედალი მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონი კი 2007 და 2010 წლებში გახდა გუშინ საფეხბურთო კლუბ ბარსელონაში არსებულ შიდა დაძაბულობაზე ვილაპარაკე გუშინ გუნდში უახლოეს მომავალში შეიძლება მთავარი მწვრთნელი დაითხოვონ გუნდიდან გუშინვე დღის მეორე ნახევარში ოფიციალურად დადასტურდა ინფორმაცია რომ მიმდინარე სეზონის შემდეგ კლუბში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები გამართება ამის შესახებ ბარსელონის პრეზიდენტმა ხოსეპ მარია ბართომეუმ კონფერენციაზე განაცხადა. გეგმის მიხედვით საპრეზიდენტო არჩევნები 2016 წელს უნდა გამართულიყო, მაგრამ შიდა დაძაბულობის მუხტის მინიმუმამდე შესამცირებლად ბართომეუმ გადაწყვიტა ერთი წლით ადრე ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები და თანამდებობის შესანარჩუნებლად თავადაც იბრძოლებს. ბრაზილიის საფეხბურთო ნაკრების ლეგენდარული თავდამსხმელი რონალდო ფეხბურთელის კარიერის განახლების შესახებ ოფიციალური განცხადების გაკეთებას გეგმავს და უკვე თარიღიც ცნობილია 14 იანვარს განაცხადებს იგი რომ ფეხბურთში ბრუნდება კლუბ ფორტ ლორდეიარ სტრაიკერსის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით ამ უმნიშვნელოვან ფაქტთან დაკავშირებით სპეციალური პრესკონფერენცია დაგეგმილი ეს კლუბი ჩრდილო ამერიკული საფეხბურთო ლიგის მეორე დივიზიონში გამოდის და გასულ სეზონში მეოთხე ადგილი დაიკავა 38 წლის რონალდო კი კლუბის ერთ-ერთი თანამფლობელია და უახლოეს მომავალში ფეხბურთელის რანგშიც გამოჩდება მინდორზე.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს შეგაცემოს გავრცელებ ჩვენ სტუმართან ერთად როგორც გეგეთ ხარით საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ლეონ ცუცქირძე არის ჩვენთან ერთად დღეს სტუდიაში და ჩვენ ვაპარაკობთ აი გუშინდელი მოვლენების ფონზე თუ კონტექსტში საერთაშორისო ტერორიზმზე, უბრალოდ ტერორიზმზე და რა ვიცით რომ საქართველოს დავაკავშიროთ ძირითადად მეც უფრო საერთაშორისო კუთხით ვაპარაკებთ. დიამშვიდობის დიდი მადლობა მოსვლისთვის. პირველ რიგში მიდოდეს კონტექსტი განვიხილოთ, ანუ რამდენიმე წლის განმავლობაში რომ შევხედოთ ტერორიზმის საფრთხემ თუ ინტენსივობამ თუ არ ვიცი როგორ შეიძლება შეაფასოთ იმათა იკლონტორ მესმის რომ იკლონ შეიძლება ვერ თქვა მაშინ როცა გუშინ ესეთი რაღაც საშინელება მოხდა მაგრამ თქვათ რომ გავხედოთ 5 წლიან ჭრილში
დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისთვის ნამდვილად ძალიან სამწუხარო შემთხვევა მოხდა გუშინ პარიზში რაც შეეხება თვითონ ტერორიზმის საფრთხემ იკლო თუ იმათა მე ფიქრობ ტერორიზმი აღმოჩნდა ძალიან რთული ფენომენი ზოგადად და ძალიან უჭირთ სახელმწიფოებს გამკლავება ტერორისტებთან რატომ? იმიტომ რომ ეს ძალიან რადიკალური ინტერპრეტაცია რელიგიის და ესეთი ექსტრემისტული დამოკიდებულება ყველა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანთან სამწუხაროდ როგორც აღმოჩნდა აერთიანებს ძალიან ბევრი ინდივიდს, რომელთა ცალკე იდენტიფიკაცია, პოვნა და რომლის გაკონტროლებაც ძალიან რთულია და ალბათ იმისათვის რომ ესეთი რამე გააკეთო, საჭირო შეიძლება იყოს რაღაც ესეთი პოლიციური დიქტატორული რეჟიმების ჩამოყალიბება, რომლებიც ყველას უთვალთვალებენ. მაგრამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია თითო ადამიანზე თითო პოლიციელი ყავდეს და ყველაფერი აკონტროლო მაშინ უნდა გარდაიქმნა არათავისუფალ საზოგადოებად, არათავისუფალ სახელმწიფოდ, რაც შემდგომ რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი მთელი დანარჩენი საზოგადოებისთვის, ხო? ამიტომ რაღაცნაირად მოკლევადიან პერსპექტივაში ვერ ვიტყვით, რომ ტერორიზმი როგორც იდეოლოგია დამარცხდა. თქვათ მაგალითად აი ნატოს კამპანიის შედეგად ავღანეთში და ამ საერთაშორისო ბრძოლის შედეგად ვერ ვიტყვით რომ აღარ არიან ტერორისტები.
შეიძლება ვთქვათ რომ იმარჯვებს, იმიტომ რომ ერთი წამით ევროპას რომ შევეშვა, სადაც მართლაც და ახლა ობიექტურად ალბათ უფრო იშვიათია ტერორისტული თავდასხმები, ვიდრე თუნდაც 10 წლის წინ იყო, მაგრამ ბოლო შარშან იყო თავდასხმები რუსეთის ადამიანების ხოცადონებისთვის, რომ იყვნენ ქრისტიანები, იყვნენ ქურთები, იყვნენ შიიტი მუსლიმები, იყვნენ ბავშვები, რომლებიც სკოლაში დადიოდნენ, იტაცებდნენ ბავშვებს, რომლებიც სკოლაში დადიოდნენ და შემდეგ ხოცავდნენ თელ სოფლებს. ანუ ეს არ შეიძლება ომად მივიჩნიოთ თუ ტერორიზმად მივიჩნიოთ, იმიტომ რომ ისლამური სახელმწიფო მიჩნეულია ტერორისტულ ორგანიზაციად.
კი, ისლამური სახელმწიფოც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ჩემი აზრით. რაც შეეხება იმას, იბარჯვებს თუ არა, ისეთ ძალიან ბევრი, აი 11 სექტემბრის მერე ძალიან ბევრი ამერიკელი მეცნიერი წერდა იმას, რომ ომი ტერორიზმის წინააღმდეგ უნდა დავინახოთ როგორც მეოთხე მსოფლიო ომი. თუმცა თუ ესე არ დავინახავთ, მაშინ შეუძლებელი იქნება სათანადო რესურსების გამოყენება, სათანადო მობილიზაცია იმისთვის, რომ ამ ომში გავიმარჯოთ. Ну ითვლებოდა რომ მესამე ომი იყო ცივი ომი, რომელიც მართალია არ გადაარუსრულიათ ქვეყნებს ატომური ბომბები ერთმანეთისთვის, მაგრამ მაინც ომი იყო. და მეოთხე ეს არისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ომიო და ეს არის მსოფლიო გამოწვევა. და მაშინ ძალიან ბევრი ამბობდა რომ ეს იყო ძალიან ესეთი უფრო რადიკალი მემარჯვენე პოლიტიკური მეცნიერების შეხედულებები, ნეოკონსერვატორების შეხედულებები და დიდი გამოძახილი მაინც და მაინც მთლიანად საერთაშორისო მეცნიერებაში და საზოგადოებაში ვერ ყოვა, მაგრამ როგორც ჩანს ეს სინამდვილეში ასე არის, ეს არის გლობალური კონფრონტაცია და ხედავთ რომ არც ერთი სახელმწიფო არ არის დაცული მთლიანად აი ესეთი მოქმედებებისგან, სადაც ორ ადამიანს არ ვიცი რამდენი იყვნენ ჯამში გამოჩდება მონაწილეები ამ იმაში შეუძლია სადღაც
ასობით სამი არის.
ხო,
ჩაბარდა ორსეძე.
ჩაბარდა ორსეძებენ ამჟამად. იშოვოს კალაშნიკოვი ძალიან იაფად და დახოცოს 12 უდანაშაულო ადამიანი, იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ გაზეთში, რომელიც მათ არ მოწონს. ამიტომ რა თქმა უნდა,
თქვა რომ ჩაბარდა 18 წლის არის, ანუ რაც არჩი რამდენი წლით არის ჩაბარდა ინდოქტრინაცია
ძალიან ადრე, ხა ისლამ სახელმწიფოსაც თუ შევხედავთ, ნახავთ რომ იქ აი სკოლიდან მიყავთ ბავშვები და ავარჯიშებენ და ამზადებენ იმისთვის, რომ დახოცონ ყველა, ვინც მათ მოსაზრებებს არ ეზიარებს. Но ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა რა თქმა უნდა, ნუ ტერორიზმის ერთ-ერთი დიდი ესეთი შემაშ ფოთებელი ასპექტი რა თქმა უნდა არის ის, რომ მას აქვს ძალიან დიდი მორალური ეფექტი. ანუ როდესაც აი ესეთი დრამატული მოვლენა ხდება მშვიდობიან ქალაქში, პარიზის ცენტრში და ასე შემდეგ, ამან დიდი ტერორი შეიძლება შიში გამოიწვიოს საზოგადოებაში და ეს არის კიდეც ამ ტერორისტების ამოცანა, რომ აი ესეთი მორალური ზეწოლი და წნეხის ქვეშ აცხოვრონ საზოგადოება საკუთარი მიზნების მიღწევაში. თუ თქვა რომ აღარ გაბედოთ მეორედ რაიმეს დაწერა რაც უნდა არაფერს.
რაც ალბათ რაც არ უნდა ხმამაღლა თქვა ამ წუთას, რომ ისინი ვერავის ვერ შეაშინებენ, ალბათ ბევრს საშინებს მსგავსი ტიპის მუქარა. მე შემაშინებდა რომ ვიყო კარიკატურისტი, არ ვიცი შეიძლება მინდა ვიფიქრო რომ მაინც დავხადავდი, მაგრამ ნუ ალბათ ღამე ვიფიქრებდი რომ რა ვიცი ძორი მყავს შვილი მყავს.
აბსოლუტურად ძალიან ეფექტური მეთოდია დაშინების, ბუნებრივია, წარმოიდგინე რომ აცნობიერებ იმას, რომ ძალიან რთული არის რომ იყოს ქვეყანა ქალაქი აბსოლუტურად დაცული აი ესეთი არანორმალური ადამიანებისგან. იცი რომ ისინი შეიძლება ყველგან აღმოჩნდნენ, თუმცა საზღვრები დღეს უფრო გახსნილია, მოლა დაადგილება ადვილია, როგორც ჩანს ისინი ალჟირელები იყვნენ, რომლებიც საფრანგეთში ძალიან ადვილად მოგზაურობენ ხოლმე და დიდი სადო დიდი თემი არის ალჟირელების საფრანგეთში თვითონ და რა თქმა უნდა ფიქრობ ამას. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომ რამდენად ეფექტური არის და მე ვფიქრობ რომ მართლაც ამას ძალიან მაღალი დაშინების ელემენტი აქვს. პრობლემა რა არის ტერორიზმის? არის ის, რომ ის აშინებს საზოგადოებას, აშინებს ქალაქებს, თემებს, ხალხს, ზოგადად მას არ შეუძლია რაიმე დიდი გავლენა მოახდინოს რაღაც საერთაშორისო ამბებზე.
არ შეუძლია, ესეთი შეკითხვა მეკითხა რომ საქართველოს კუთხიდანაც რო შევხედოთ, ხო? თქვათ, ეს მოახდენს რამე სახის გავლენას სიტყვაზე, რა ვიცი, ევროკავშირის გაფართოებაზე, საზღვრების გახსნაზე. ყოველ მსგავს აი ახსნენ რომ ალჟირიდან იყვნენ შემოსულები. ალბათ ლეპენი იქნება თუ იმის სხვა იქნება ევროპაში, რომლების მემარჯვენეები არიან, გამოიყენებენ იმისთვის, რომ მოითხოვონ საზღვრების ან უფრო ჩაკეტვა, ან გახსნის შემცირება, არ ვიცი, ჩვენ მოვყვებით ამ მომში ჩვენ ველოდებით რომ ეს წლების განმავლობაში ვიზოთ უნდა შეგო ჩვენ ევროპაში.
კი, მე ვფიქრობ რომ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ნუ ევროკავშირთან დაახლოება ასევე ითვალისწინებს იმას, რომ შეუნდა კონდეს კარგი საზღვრის კონტროლი და უნდა კონდეს სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ თქვათ რაღაც ესეთი ინფილტრაცია საშიში ადამიანების არ მოხდება. კიდევ ერთხელ 100%-იანი გარანტია რამდენად ვერ იქნება ვერც ერთ სახელმწიფოში ამისა, მაგრამ ამის მექანიზმები არსებობს. ამიტომ არ გონია რომ ჩვენ შემთხვევაში ამან რაიმე ესეთი ზეგავლენა მოახდინოს, თუმცა აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ რადიკალიზმის ტალღა ასევე ევროპაშიც ძლიერდება ხოლმე ყოველი ასეთი შეტევისას და ეს შეტევები წყალს ასხავს, სწორედ ძალიან ხშირად უნებლიეთ, რა თქმა უნდა, ისინი არ არიან არანაირად დაკავშირებული, მაგრამ რადიკალურ ელემენტებზე თვითონ ევროპაშიც, რომლებიც არიან ემიგრაციის წინააღმდეგი, რომლებიც არიან უფრო გახსნილობის წინააღმდეგი და ზოგადად ევროპული საერთო სივრცე,
რომელიც არჩევნები აჩვენებს, რომ ყოველ წელს მატულობენ საგრძნობლად ბევრი პროცენტი.
ეს ასევე ეს შიშის ფაქტორი მათაც უწყობს ხელს ელექტორალურად, ჩემი აზრით. ნუ კიდე რა თქმა უნდა სხვა ფაქტორებია, ეკონომიკური გაჭირვება და რაღაცები, ეკონომიკური ზრდის შემცირება, უმშევრობის ზრდა ევროპის ბევრ ქვეყანაში, რაც ასევე ამ რადიკალურ პოლიტიკურ ძალებს ეხმარება ხელისუფლებაში მოსასვლელად, მაგრამ ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც ამბობენ, რომ მოდით იცით რა, შევხედოთ სიმართლის თვალებში და ვთქვათ, თუ საიდან მოდის ეს ტერორიზმი, რომელი ქვეყნები და რომელი რეგიონი, და შევზღუდოთ მათი მონაწილეობა, თუ კი მათ არ უნდა ჩვენი წესების მიიღება, მაშინ ჩვენ შესაბამისად უნდა მოვიქცე. და ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი ზოგადად ევროპული იდეისთვის, თავისუფლების იდეისთვის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა არავის არ უნდა რომ თავისუფალი სახელმწიფოები დაემსგავსონ ისეთივე სახელმწიფოებს, საიდანაც ეს ტერორისტები თვითონ მოდიან. მაგრამ ეს მათი გამარჯვება იქნება.
ეხლა მაგას მოუბრუნდებით, ახალ ამბებზე გავიდეთ ერთი წუთით, ნინო გალაშვილი გვეტყვით ახალ გვეტყვის ახალ ამბებზე, შემდეგ მოუბრუნდებით ლევან ცუცქირიძე საერთოდ ულაპარაკებს საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ტერორიზმზე და საქართველოზე.
საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესმა გაავრცელა ცნობა, რომ დღეს დილით ადრე პოლიციას ჩაბარდა 4 შაბათს პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მოწყობილ თავდასხმაში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი 18 წლის ჰამიდ მურადი. სააგენტოს თანახმად მურადი ქალაქ რეიმსთან ახლოს მდებარე ერთ-ერთ დასახლებაში ჩაბარდა. სამართალდამცავებს სწორედ რეიმში მიმდინარეობდა რეიდებიც უხელ. პოლიცია ეძებს კიდევ 2 ეჭვმიტანილს, 32 და 34 წლის ძმებს, საიდ და შერიფ კუაჩებს. ერთ-ერთ მათგანს მოხდილი აქვს სასჯელი ტერორიზმში ბრალდების გამო. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ტორბიორნ იაგლანდის განცხადება გავრცელდა 7 იანვარს მომხდარზე, პარიზში მომხდარ თავდასხმაზე. ის ამბობს, რომ ეს ტერორისტული თავდასხმა არის აშკარად მიმართული ჟურნალისტებისა და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ. საქართველოს ხელისუფლებაც გამოეხმაურა 7 იანვრის თავდასხმას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, პრეზიდენტისა და საგარეო უწყების განცხადებები ვრცელდება. ლატვია, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა, აცხადებს, რომ ის ხედავს უკრაინის კრიზისის მოლაპარაკებებით მოგვარებაზე რუსეთის დათანხმების შესაძლებლობას. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩსი მიმდინარე კვირაში ეწვევა კიევსა და მოსკოვს და სწორედ მანამდე გააკეთა მან რუსეთზე განცხადებები.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. პირველად ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4G-ზე.
სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4G-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
უბრუნდება სტუდიაში ლევან ცუცქირიძე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ვლაპარაკობთ საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ტერორიზმზე და საქართველოზე. ახლა საქართველოს კუთხით მინდა რომ გავრცელოთ. ერთი თქვით, რამდენად შეიძლება შეგვეხოს, რამდენად შეუძლია ტერორისტებს რომ გავლენა მოახდინონ უფრო მასშტაბურ მოვლენებზე, რაც ხდება ხოლმე ევროკავშირში, თქვათ საზღვრების გახსნა, ჩაკეტვა, ამაზე ლაპარაკობდით. მეორე მხრივ, რამდენად შეიძლება რომ ტერორიზმი შეეხოს უშუალოდ საქართველოს? აქამდე ჩვენთვის მაინც არის ხოლმე, რომ ეს არის რაღაცა, რაც ხდება ნიუ-იორკში, რაც ხდება პარიზში, მადრიდში, ლონდონში, ან ცენტრებში თანამედროვე დასავლეთის. მეორე მხრივ, ჩვენ ყავს ქართველი მებრძოლები, ვინც იბრძვიან ისლამური სახელმწიფოს მხარეს, ალბათ რამდენიმე ათეულია, როგორც წამიკითხავ, საზუსტად არავინ არ იცის, მაგრამ ერთი და ორი არ არიან, მეტნი არიან. რაც არ ვიცი, გულისხმობს იმას, რომ სადღაცა საქართველოში არის კერა, სადაც ხდება ინდოქტრინაცია ხალხის, ეუბნებიან, რომ უნდა წახვიდეთ და იბრძოლო. ისლამური სახელმწიფო არ არის მოგონ ჩვეულებრივი მუსლიმური რაღაც ორგანიზაცია, არის ზე რადიკალური ჯგუფი ხალხისა, ვინც არავის არ უყვარს, მათ შორის არც მუსლიმებს, ვის აბსოლუტურ უმეტესობას.
აბსოლუტურად, კი, გეთახმებით. ბოლოდან დავიწყეთ, რაც თქვენ თქვით. რა თქმა უნდა, ეს რადიკალური ორგანიზაციები, განსაკუთრებით ტერორისტული ორგანიზაციები, არ წარმოადგენენ მთლიანად ისლამის სახეს და თუ კი შევხედავთ მუსულმანურ სამყაროს, ისინი ძალიან არაპოპულარულები არიან უმრავლესობის თვალში, მაგრამ სამწუხაროდ აი ესეთი აქტების შედეგად ისინი ამტკიცებენ იმ სტერეოტიპს, რომ ისლამი არის რელიგია, რომელიც შობს ტერორიზმს, და ეს ძალიან ცუდი არის თვითონ ამ სამყაროსათვის, ისლამური სამყაროსათვის და მისი ურთიერთობებისთვის გარე სამყაროსთან. რაც შეეხება საქართველოს, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან როგორ მოხდა ყველაფერი, რაც შეეხება ისლამურ სახელმწიფოს, წავიდა პანკიში მცხოვრები ახალგაზრდების რაღაც რაოდენობა სირიაში და შემდგომ იქ მოხდა მათი ინდოქტრინაცია და მათ დაიწყეს მონაწილეობა ისლამური სახელმწიფოს ოპერაციებში და შეუერთდნენ მათ. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან საშიშია ორი რამის გამო. ერთი, რა თქმა უნდა, უშუალოდ იმის იმ რადიკალური ექსტრემიზმის გამო, რასაც ისინი იქ იძენენ, იმიტომ რომ რას ქადაგებს ეს იდეოლოგია ქადაგებს, რომ ყველა იმსახურებს სიკვდილს, რომელიც არ არის ჩვენთან ერთად. ანუ ის არ ამბობს, რომ ჩვენ არ ცნობს განსხვავებების დაშვებულობას საერთოდ, და ეს არის საშიშო, რომ ჩვენც არ ვართ მათთან ერთად, ჩვენც არ ვიზიარებთ არც მათ რელიგიას, არც მათ რელიგიურ ინტერპრეტაციას, არც მათ დამოკიდებულებას მსოფლიო მოვლენების მიმართ, ხო? ამიტომ საფრთხე არსებობს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, საფრთხე სხვანაირი შეიძლება იყოს, თუ შევხედავთ ტერორისტული ორგანიზაციების მოქმედების მოდელს, როგორ ცხოვრობენ, როგორ მუშაობენ ისინი. რა თქმა უნდა, პიკი არის ტერორისტული აქტი, შეტაკება და ბრძოლა, მაგრამ იმისთვის, რომ ამ ორგანიზაციებმა ისარგებლო, მათ უნდა გააკეთონ ბევრი რამ. ისლამური სახელმწიფო საზრდოობს რითი? საზრდოობს უკანონო ვაჭრობით, ადამიანების გატაცებით და გაყიდვით, დაშინებით, ბიზნესზე ზეწოლით, ტერორით, ნარკოტიკებით და ასე შემდეგ. ხო, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ასევე არის ძირგამომთხრელი მთლიანად სახელმწიფოსათვის. და ჩვენს ადრეულ წლებში გვახსოვს, რა სიტუაცია იყო პანკისის ხეობაში, როდესაც ყველაფერი, რაც მე ხა ჩამოთვალე, ასევე ხდებოდა. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, უნდა ვიფიქროთ ის, რომ ეს ყველაფერი ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენთან დამთავრდა. უნდა დავინახოთ, რაც ხდება, რომ ახალგაზრდების ნაწილი მიდის სირიაში და შემდგომ უერთდება იქ და ამ ხრივაც რაღაც ზომები უნდა იქნეს მიღებული. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ესეთი გრძელვადიანი რაღაცეებია, მაგრამ მოკლევადიან პერსპექტივაშიც ალბათ უფრო ეფექტურად და გადამჭრელად უნდა იმოქმედოს სახელმწიფო.
სიტყვაზე, ვიცით ზუსტად ვინ არიან. ეგ შეიძლება მომავალ წელს ჩამოვიდეს ხუთი კაცი, ვინც სირიაში იბრძოდა ისლამური სახელმწიფოს მხარეს და პანკიში, არ ვიცი როგორ ხდება ხოლმე ზუსტად, მაგრამ დაიწყოს ხადაგება იმისა, რაც იქ ისწავლეს.
აბსოლუტურად.
რამდენად ფიქს მოიკიდებს იქ ამან, რა ვიცი.
აბსოლუტურად, მე არ ვიცი რამდენად ფლობს ჩვენი სახელმწიფო ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ ის, რომ ამისი ცოდნა აუცილებელი, ამას შეიძლება არ მეპარება. ეს აუცილებელია, ვიცოდეთ ვინ არიან იქ, რასაკეთებენ ისინი იქ, და აუცილებელია ვიცოდეთ, თუ კი ისინი დაბრუნდებიან ქვეყანაში, შემდგომ როგორ გააგრძელებენ ისინი ამ ყველაფერს, ხო? და თუ კი ისინი შემჩნეული იქნებიან რაღაცა ტერორისტულ ან ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში, მაშინ შესაბამისი ზომებიც უნდა იქნეს მიღებული. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩემი აზრით, ფონი, როგორი იქნება ქვეყანაში, როგორი იქნება ეს განწყობა უმცირესობების მიმართ, დამოკიდებულება მათ მიმართ. მაგალითად, ეს ფონი, რომ რასაც ქმნიან კიდევაც ეს ადამიანები, რომ ისლამი არის ტერორიზმის საბადო და ასე შემდეგ, ძალიან ხელს უწყობს იმას, რომ კიდევ უფრო შემდგომი აგრესია დაიბადოს სხვა ჯგუფების მხრიდან მათ მიმართ. ამიტომ ძალიან რთული ფენომენია ზოგადად.
ისლამს არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა. მე მახსოვს, ამას წინათ ვნახე და გუშინ კიდევ ერთხელ ამ გუშინელ მოვლენებთან გამოგაიმეორეს სატირული ონლაინ ჟურნალის ონიონის ესეთი კარიკატურა, სადაც არის ძალიან შეურაცხყოფელი გამოსახულება, პორნოგრაფიული გამოსახულება, სადაც არის იესო ქრისტე, მოსე, განეშა და ბუდას. წარწერით რომ ამის გამო არავინ არ მოუკლავთ. თქვით იყო მინაწერი რომ ვინც ეს ნახა ბევრი აღშფოთდა, ხრები აიჩეჩა, თქვა რომ ფუეს აზიზღლები, მაგრამ არავის სიკვდილით არ დამოკრებია და არაფერი არ აუფეთქებია. მაშინ როდესაც იქ არ იყო მუჰამედი, იმიტომ რომ ყოფილიყო ალბათ
კი
შეში
რაღაცა მოხდა.
ანუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომ აი სწორედ ისლამია ის, რომლებიც სხვანაირად რეაგირებენ ხოლმე ამერიკაში ვიღაც ასტორის გადაღებულ რას სულელ ფილმზე, რომელიც გამოც რაღაცა დაიღუპა.
ესეთ მე ვფიქრობ, რომ ისლამის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არა მარტო მე, არამედ თქვათ ის ხალხი, ვინც სწავლობს ამ რეგიონებს და ზოგადად რადიკალურ ისლამს, ამობენ რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ისლამის არის ის, რომ მან ვერ მოძებნა სათანადო პასუხი თანამედროვეობაზე, თანამედროვე გამოწვევებზე, იმაზე რაც ხდება დღეს მსოფლიოში, ვერ ადაპტირდა ამ ყველაფერთან, განსაკუთრებით ვერ ადაპტირდა სეკულარული სახელმწიფოს იდეასთან, რომ სახელმწიფო და რელიგია შეიძლება იყოს გამიჯნული და ეს იწვევს მაშინ აიმ წინააღმდეგობებს, რაც შემდგომ ბადებს აი ესეთ რელიგიურ ფანატიზმს სხვადასხვა ჯგუფებში, რა თქმა უნდა, და ეს ჯგუფები არიან უმცირესობა, თუმცა რა თქმა უნდა კალაშნიკოვებით, ტანკებით და ხელყუმბარებით შეერაღებულ უმცირესობას ძალიან დიდი პრობლემების გამოწვევა შეუძლია. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი ტრადიცია ინტერპრეტაციისა ყურანის, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყველამ თავისებურად მოუთხროს ხალხს იმის თაობაზე, თუ რა წერია იქ. და იმ ქვეყნებში და იმ რეგიონებში, სადაც დაბალი არის განათლების დონე, წერა კითხვის უნარები და ამავდროულად ნებისმიერი რამ შეიძლება მოუყვე ადამიანს და უთხრა, რომ ეს არის წინასწარმეტყველის დანაბარები.
ალბათ ახლა შორს მოდივართ, იმიტომ რომ ბოლოს კიდევ თქვენ გასულები, მაგრამ იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც ნუ სიმდიდრის დონე არის მაღალი, საუდის არაბეთი ითვლებოდა, იყო კერ ალ-ყაიდის და ალბათ ისლამური სახელმწიფოსის და იქიდან მოდიოდა ეს რადიკალური იდეები, სადაც რა ვიცი, მაგაზე მდიდარი ქვეყანა ცოტა არის ქვეყანაზე.
მან სხვა იყო პრობლემა, მან რელიგიური ექსტრემიზმის მთავარი საფუძველი იყო კორუფცია. აი ალ-ყაიდა თავის საქმიანობა სწორედ საუდის არაბეთის წინააღმდეგ დაიწყო, ჯერ რომელიც ამბობდა, რომ ეს არაბეთის ელიტა არის კორუმპირებული, ისხორობს ხალხის ხარზე, აღარიბებს მას და თვითონ ძალიან მდიდარია და შემდგომ გადავიდა უკვე დემოკრატიის, ამერიკის და სეკულარიზმის კრიტიკაზე, იმიტომ რომ მე ამბობდა, რომ აი ამერიკის ბაზები ეხმარებიან ამ კორუმპირებულთან, იმიტომ რომ ამერიკის ბაზები იდგნენ და ასე შემდეგ და შესაბამისად კაპიტალიზმი და დემოკრატია ცუდია, ცოდოა და მე ამის ესკალაცია მოხდა. ყველა იქაური საფუძველი იყო, რა თქმა უნდა, კორუფცია, დიქტატურა და სწორედ ესეც არის ერთგვარი გასაღები. დიქტატურა თვითონ შობს ხოლმე ისეთ პირობებს, რომ ლებს იწევს ადამიანების საოცარ და ძალიან ხშირად ძალიან ცუდ ტრანსფორმაციას. ესეც ძალიან
რაც ახლა ჩვენ მეზობლად ხდება, ხო, ძალიან გამარტივებული ფორმით ხდია, ზუსტად იმას ვერ გავამართ, მაგრამ თურქეთში არის რომ ამართლებენ, თქვათ, რომ კაცრ ზომებს, იმიტომ რომ ებზნე რადიკალურ ისლამს, რაც შემდეგ ალბათ
აბსოლუტურად.
მაგრამ გუშინ წინ მოხდა, ზუსტად არ ვიცით რა მოხდა, მაგრამ ხოლმე თავი აიფეთქა თურქულ ცენტრში.
კი, აბსოლუტურად, ეს ძალიან ცუდი შედეგების მომტანია, იმიტომ რომ მე ხდება მთლიანად გაუცხოება ნორმალური საზოგადოების მიმართ, მთლიანად რადიკალური ტრანსფორმაცია ადამიანების და ძალიან ხშირია ხოლმე, რომ როდესაც ეს ადამიანები ხვდებიან თავისუფალ სამყაროში, ხვდებიან ნორმალურ ქვეყნებში, მათ უჩნდებათ არა განცდა იმისა, რომ აქ რაღაც კარგი ხდება, მათ უჩნდებათ განცდა იმისა, რომ აქ ხდება რაღაც საშინელი ცოდვა, უბედურება და ეს ყველაფერი არის დასანგრევი. ხა ეს ხალხიც როგორც ჩანს კარგახანი ცხოვრობდა საფრანგეთში რამდენიმე წელი, ყოველ შემთხვევაში იგივე 11 სექტემბერს თუ ავიღებთ, ხო, მასი ორგანიზატორები ევროპაში ლამის გაზრდილები იყვნენ, ლონდონში იყო მეტროს ტერაქტი, რომელიც მეორე თაობის ლონდონელებმა პრაქტიკულად მოაწყვეს, მაგრამ აი ეს ტრადიცია, ეს ავტოკრატიული ტირანული ტრადიცია, ეს ძალიან რადიკალური ინტერპრეტაცია რელიგიური დოგმების, ინტერპრეტაცია მხოლოდ და მხოლოდ, მაგრამ უკვე ამ პოპულიზმის საშუალებით, ახალი მედიის გამოყენების საშუალებით, პროპაგანდის ბევრი მეთოდის საშუალებით,
იგი ცარნაევები ძმები ფაქტორებს ახალგაზრდებს ის საერთოდ რა უნდა და
კი, აბსოლუტურად ძალიან ადვილი ხდება, უფრო მოწყვლადი ხდებიან ეს ადამიანები ესეთი რელიგიური ინდოქტრინაციის მიმართ. ამიტომაც არის რომ მე მართლაც გგონია და იმ დავამთავრებ მაშინ რითიც დავიწყე, რომ ეს მართლაც არის მსოფლიო გამოწვევა, ეს არ არის რაღაცა მარტო ცალკეული სახელმწიფოს პოლიციური სამსახურის ამბავი. მოკლევადიან პერსპექტივაში აუცილებელია კაცრი უსაფრთხოების ზომები, სამხედრო ზომები, პოლიციური ზომები, ვიც არა გძელვადიან პერსპექტივაში ამის გამოსავალი მაინც არის განვითარება, ეკონომიკური განვითარება, განათლების გავრცელება, რაც საბოლოო ჯამში მოიტანს იმას, რომ ადამიანები უფრო სხვანაირად შეხედავენ მოვლენებს.
დიდი მადლობა.
თქვენ მადლობა.
მადლობა მოგზაურობისთვის. ჩვენ ლაპარაკობდით გუშინდელ მოვლენებზე, ზოგადად ტერორიზმზე. ლევან ცუცხირიძე საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნინო, არ დაგიტოვე თითქმის დრო, მაგრამ თუ რაღაც პრინციპში აღარც აკვაქთ რომ გადავხედოთ გაზეთებს, ამიტომ დაგემშვიდობებით და წავალ. გეტყვით რომ ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. FM 104-ზე გავდივართ ხოლმე ყოველ დილით ეთერში 7-დან 10-მდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.ge და ასევე სოციალურ ქსელებში Radio Tavisupleba ქვია დაგვემეგობრეთ ყველგან. იმიტომ რომ ჩვენ ვფლობთ ხოლმე რომ ფრთხილად მოუდგეთ თქვენს უოლოს თუ ტაიმლაინს თუ რაც ქვია, თუ რამე საინტერესოა გაგიზიარებთ, თუ არ არის საინტერესო ძალიან არ აკიტალახებთ გვერდს არასაჭირო რამეებით. ჩვენი ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა, ის არის ასევე ჩვენი დიჯეი და ეს იყო ისეთი თქვაც მინდო და დღეს დავამთავრეთ მუშაობა რადიო თავისუფლება აგრძელებს მოუწყებლობას FM 104-ზე ბროდილის გაცემა მორჩა ჩვენ ვართ შაბათკვირის გარდა ყოველ დილით ეთერში და ინტერნეტში ვართ 24 საათი რადიო თავისუფლება GIZ-ზე. მადლობა რომ გვისმენთ, აგრძელებთ.